Jeg synes det veldig spennende å tenke på at vi har suttet dette tema å gjøre Jesus synlig, og der er laget en flyer som belyser de fleste temaene fremover, eller som introduserer de fleste temaene. Og ta den med deg hvis ikke du har fått den, slik at du kan følge med og se hva som skjer. I dag, så jeg håper du ser denne plakaten, den ligger helt bak der med de ulike temaene. I dag, når jeg skal si noe om dette nå, så må jeg bare sitere veldig fort at sist, når jeg satt og forberedte dette, så kom jeg over et sitat av Martin Cave. Og det går ut på følgende. Han sier det at Norge har ikke sagt nei til Jesus. De vet bare ikke hvordan han ser ut. Og jeg sendte da en sms til Martin Cave og spurte, er det virkelig tilfelle, sier jeg, at dette er et ekte Martin Cave? Han er pastor i Imekirka i Stavanger. Ja, svarer han. Jeg skjønner at du ser det som noe tilnærmet et under, men de skal visst nok stamme fra han. At Norge har ikke sagt nei til Jesus, de vet bare ikke hvordan han ser ut. Og jeg prøvde det, og vi gjør det noen søndager nå, og ta dette temaet. Det er slik at når vi snakker om Jesus i byen, så må vi vite at Bibelen den begynner i en hage, og den ender i en by. Fra første Mosebok til Johannes' åpenbaring. Jesus han ble født i Betlehem. Ute på en hyrdemarke, han vokste opp i Nazaret, en veldig beskjeden by. Kan det komme noe godt fra Nazaret? Han bosatte seg i Kapernaum, en liten småby eller landsby nær ved Genesaretsjøen, og så kaller han sine disipler fra landsbygda. Så han ble født, vokste opp og levde det største delen av sitt liv på bygda. Og jeg kunne ikke annet enn le når jeg satt og forberedte meg. Søndagens tekst i den norske kirke, moderne landbruk bekrefter det Jesus sa. Og det er av og til når vi leser det nye testamentet, så føler vi oss hensatt enten til landbruksdepartementet, eller jeg holdt på å si fiskeridepartementet. For Jesus sine lignelser er i mange tilfeller hentet akkurat fra den sammenhengen. Så skjer det noe. Fra den tiden begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene at han måtte dra til Jerusalem, og at de eldste, oversteprestene og de skriftlærde skulle la ham få lide mye. Han skulle bli slått i hjel. Og den tredje dagen skulle han oppstå. Hva skjer da? Jo, da tar fiskeren ordet, og så sier Peter til han, det må ikke skje, Gud, fri det, Herre, det må ikke hende deg. Altså, Jesus, vi har det så trygt her på landsbygda. Det er fint rundt Genesaret. Du må ikke dra til Jerusalem og bli utsatt for dette. Og det er dette av de stedene jeg skriver i min Bibel i magen, milde Jesus. Men Jesus snudde seg og sa til Peter, vik bak meg, Satan, du vil føre meg til fall. Du har ingen sans om det som Gud vil, bare det som menneskene vil. Det er veldig interessant når vi leser Bibelen og ser i hvilken sammenheng står dette. Jo, Jesus kommer til Caesarea Filippi. Noen av oss var der for et godt år siden når vi var på reise i Israel. Nord for Genesaretsjøen. Og så spør Jesus disiplene, hvem sier dere? Hvem sier folk at de er? Noen lurte på om det var døperen eller Elia eller profeten. Men hvem sier dere da? Og det er da Peter står frem og sier, du er Messias, den levende Guds sønn. Og hva svarer Jesus der i Matteus 16? På denne klippet, altså på Peters bekjennelse, skal jeg bygge min menighet. Så det er en veldig åpenbaring over Peter. Men her, altså når Jesus sier hva som venter han, og at han skal gå til Jerusalem, som var den tids sentrum, den religiøse, den politiske, så sier han, det må ikke skje. Altså, det var på mange vis usikkert det som lå. Peter var jo en bygdegutt. Det står det i Matteus 27 at dialekten røper deg. Og du og meg, vi er jo vokst opp i en nasjon, holdt jeg på å si, av bygdefolk. Jeg vokste opp på et lite småbruk på utsida av Grimstad, og det var trygt og godt. Det var lite kriminalitet, og det var ganske trygt for oss som barn å ferdes. Jeg husker tilbake den gangen når vi som familie med to små skulle flytte til Oslo. De årene før så var jeg pastor i Gjerpen misjonskirke. Sven og meg, vi har følt litt etter hverandre, skjønner dere. Eller det vil si, det er meg som har følt i hans fotspor. Jeg tror det skulle følge Jesus, men jeg har følt Sven Øverland også. For han hadde vært i Gjerpen og en tur vestpå, som jeg også var, selv om det var litt forskjell der. Så var han i Oslo, og så kommer jeg 3 år etterpå. Så skulle vi til Oslo, og det syns folk var krevende. Du vet, Kjell Aukrust har tatt noe av folkesjelen. Det er farlig, det. Og folk sa til meg, tør du virkelig det? Hvor skal du bo henne? Ja, vi skal bo i Groruddalen. Oi, østsida. Det var til og med en som sa til meg, Oslo, det er farlig, det. Jeg husker en kveld for ca. 25 år siden, vi var nok så nye der, så besøkte han meg. Ja, det var ikke en Grimstad-gutt, bare så det er vettig. Men så kjørte vi forbi en boligblokk på Grorud, og der var sånn neonlys i oppgangene, sånn som de den gangen hadde på liksom toaletter, offentlige toaletter i Oslo sentrum. Men du må sette tilbake til tidlig 90-tallet. Og så sier jeg, det lyset har de slik at ikke de narkomane kan sette sprøyta i leilighetskomplekset. Du må se å komme deg vekk fra Oslo, sa han til meg. Og det var velment. Og jeg innrømmer av og til så syns jeg byen var skremmende. Etter 3 år skulle den eldste begynne på skolen. Og du vet, når ikke du har forholdt deg til noe annet enn klassisk, holdt jeg på å si, det som er vår eget folk, så kommer vi altså i en skolegård med 50 nasjonaliteter. Og når vi får hjem klasselista til Kristine en av de første dagene, så er det flere som heter Muhammed enn som heter Ole og Per. Når nummer 3 begynner på skolen, så var det knapt 40% etnisk norske. Og det var en litt tøffere virkelighet i der av de ene som gikk i en park. Der fant jeg noen år etterpå en av de drepte i partert i en koffert. Det hadde vært legeplassen til et par av våre barn. Og vi syns på mange viser at det utfordrer oss. Men saken var, hadde Gud kalt oss til Oslo da? Hadde Gud kalt oss til byen? Jeg måtte google dette, og så finner jeg tilbake til 2004. Den måneden skal den eldste av våre barn begynne på KG-en her i sentrum, og da må de først gå et stykke, så må de ta T-banen og så trikken for å komme til KG. I august 2004 er dette oppslaget i VG den 3. august. Ved Bislett bad så ble 1 drept og 5 knivstukket på den trikken hun skulle ta, og det skjedde på dagtid. Og jeg husker jeg og vi hadde en samtale om dette. Det som også skremte meg litt når jeg googlet det, det var jo ikke det eneste drapet som har skjedd innen en liten radius på 50 eller 100 meter der i dette Bislett-krysset. Det var drap 4 år etterpå ved et par anledninger. Så tenkte jeg, hva er dette? Jeg ble kjent med en misjonær i Philadelphia. Han hadde hatt lang fartstid i Kongo, med borgerkrig og vanskelige ting. Og han sa følgende, det tryggeste stedet du kan være, det er i Guds vilje. Det er veldig bra sagt. Altså, har Gud kalt deg til byen, så vil også han kunne sørge for å ha omsorg. Det står det at Jesus måtte til Jerusalem, og han visste det ble ikke problemfritt. På mange måter så møter byen Jesus på en fantastisk måte. Han hadde vært der tidligere under påskefesten. Men når han kommer inn den avgjørende inngangen, så står det «Mange i folkemengden bretter kappene sine utover veien». Andre skar greiner av trærne og strødde på veien, og mengden som gikk foran og de som fulgte etter og ropte, «Hosianna, Davids sønn, velsignet være han som kommer i Herrens navn, Hosianna i det høyeste.» Legg merke til Matteus 21, 10. Da han dro inn i Jerusalem, kom hele byen i bevegelse og spurte, hvem dette? Det profeten Jesus fra Nazaret i Galilea. Altså hele byen var i bevegelse når Jesus kom. Og jeg har lurt mange ganger på, hvordan det mulig at en by på Jerusalems størrelse, jeg har lest mange tall, men at Jerusalem under påskefesten hadde 1 million, ja kanskje 1,5, jeg har hørt enda større tall av mennesker som besøkte, befolkningen ble tidoblet fra områdene rundt når påskefesten skulle feires. Og de som hadde ropt, Hosianna, Davids sønn, velsignet være han som kommer. De ropte 5 dager etter, korsfest, korsfest. Og det forteller meg at du og meg, vi skal aldri la oss styre av heiaropa. Vi skal takke Gud for det positive vi kan oppleve. Nå jeg klar over at avstanden fra Jerusalem år 30 til Arendal i 2019 enormt stor. Men jeg følte jeg fikk en i fleisen på Facebook. Den, og det jo nesten så det blir fleisen Facebook, ja. Men jeg føler den kommer til meg den 7. februar i år. Arendalsuka forbyr misjonering. Det var en politiker i Kristiansand, hørte der han på Sørlandssendinga. Han var ganske frisk. Han sammenlignet situasjonen i Arendal med slik de kristne hadde det i Korea og Saudi-Arabia. Og jeg måtte si til journalisten som ringte i neste dag, er det mulig å bli mer kunnskapsløs? Men det var jo veldig fristende da, for han sikkert å få et stort oppslag og bli kjent. Hva gjorde jeg for noe? Jo, jeg tok og sendte en tekstmelding til ordføreren i byen, og sa jeg trenger å snakke med det. Jeg sendte den samme tekstmeldingen til varaordføreren. Det var jo hyggelig at ordføreren var på tråd 20 minutter etterpå. Skal bare fullføre et intervju, sa han, så ringer jeg det. Og så spør jeg, hva det som skjer? Jo, og så kommer forklaringen, og nå blir ordlyden endret. Men jeg ønsker at politikerne og de som styrer denne byen skal ha en forståelse at vi vil spille på lag med dem. Han sa det var noen tilfeller av bønnemøter. Ja, det kan vel ikke være de i Frelsesarmeen, for der sitter vi jo bak lukka dører og ber for Arendalsuka. Så selv Dagbladets kulturjournalist syns det var eksotisk å være gjenstand for forbønn. Hun skrev det i Dagbladet noen dager etterpå. Nei, det kunne ikke være det. Så hadde vi en god samtale. Og jeg ønsker at byen med bystyre og administrasjon skal skjønne vi er på deres parti. Det er greit at næringssjefen i byen vet det. Men vet politikerne og de andre det? At de tenker, vi kan regne med misjonskirker. Det er visst egentlig ganske all right. Ja, til og med han pastoren er ok. Ja, men han kommer jo fra Grimstad. Og så visker det i kontoren, kan det komme noe godt fra Grimstad? Og jeg skjønner jo at det er et lite under i Arendal. Men skjønner dere, vi er lagspillere med de. Og vi har en nærhet som gjør at vi veldig fort kan være på lag med de. Jeg var pastor i Oslo, en by med over 500,000 mennesker. Det var ikke så lett. Men du vet, Jesus har sagt, bank på, så skal det åpnes opp for dere. Så jeg satt på kontoret til Per Ditlev Simonsen og til varaordfører Kristiansen og til de politiske partiene og drakk kaffe med Rune Gerhardsen. Og vi inviterte dem til bønn for Oslo og spør, hva kan vi be for? Hva dere opptatt av? Vi er for byen. Er dere med meg i tanken? Da Jesus så byen, så skjer det noe med han. Han ble møtt, jeg holdt på å si, med hosianna-rop og med korsfest, korsfest. Men da Jesus kommer ned byen, sier Lukas 19,41, at han gråt over byen og sa, om du på denne dagen hadde visst hva som tjener til din fred, men nå det skjult for deg. Så gråter han over byen. Det er veldig viktig å si, det er ikke alt vi kan velsigne. men alt kan være gjenstand for vår bønn. Hadde jeg vært pastor i Trondheim når bystyret vedtar boikott av israelske varer, da hadde jeg sagt, dette kan ikke jeg være med på. For jeg vil velsigne dem som velsigner deg, sier Bibelen. Så nå går det galt av sted, men nå får det en også kritikk fra mange steder, så det er greit nok. Men det er ikke alltid vi kan. Men i utgangspunktet så ønsker jeg å spille på lag med og være for byen. Håkon Fagervik, noen av dere har hørt han var her under bønn for byen. Han ble oppringt for noen år siden, og så sier han, du må bli med, Håkon, vi lager en bønnaksjon mot OL. Det er så mye okkult i forbindelse med OL, og vi må be mot OL. Så sier Håkon, det er veldig vanskelig, sa han. For jeg er ingen motbeder, men jeg er en forbeder. Det er bra sagt. Vi skal be for byen, og be Gud velsigne byen. Og jeg tenker av og til, hva er utfordringene i denne byen? Ja, dere vet, et par mil lenger vest, så klarte jo bare byen på halve størrelsen å lure til seg universitetscampuset. Men det er ganske frimodig der, Henne Grimstad. Det er bare så dere vet det. Og så kjempes nå om arbeidsplasser i forbindelse med fylkessammenslåinger. Og vi må be til Gud for sysselsettinga i Arendal. Og vi må be for den demografiske sammensetninga, for de skjønte at det er en utfordring. Jeg fikk dette innspillet av varaordføreren, og han sier samtidig med det, sier han, for vi har ikke mange nok unge familier. Det er visst mer attraktivt å bo et annet sted. De kan ikke ha lest hele teksten, tror jeg, ikke sant? Det er på tide med et amme nå fra kommuneadministrasjonen her. Og så er det noen utfordringer i barnevernet, som også så vidt er kommet frem, som er alvorlige. Så vi må be for byen, og vi må engasjere oss for byen. Og når jeg ser utover forsamlingen i dag, så tenker jeg, i 2019 så skal Arendal ta imot 47 kvoteflyktinger. Kunne vi ha gjort noe der? Ikke si ammen i munnen på hverandre. Men jeg skal presentere deg for en av mine helter. Og han sitter i forsamlingen her, og han har passert 80 år. Se bildet. Her. Ja, her sitter han, Einar. Da han var 71,5 år, så fikk han seg en ny jobb. Han begynte som svømmeinstruktør for vår nye landsmenn. Og her står han med et knipp av de. Du ser godt ut, Einar.
Ja.
Og dette er tatt en måned før han fyller 80. Og så sier han, når jeg blir 80 år, så har jeg tenkt å pensjonere meg. Og 7. november så får han ordet på menighetsmødet og spør om noen kan overta. Tror du jeg kan gjøre det, sier han til meg. Ja, sier jeg til Einar, men hvis du ikke får noen, da skal jeg ta det. Jeg har store problemer med min fritid, så noe må jeg ha å gjøre. Så var det en som meldte seg som hadde lyst, men som ikke fikk det til. Da falt loddet på Mathias. Men jeg kjenner byen for dårlig. Det er ulempen min. Moltemyr skole, og så ringer en god venn av meg, Jørgen Haugesten, og sier, Moltemyr skole, stemmer det at det er der og der? Ja, det er de, sa han. Og hvorfor det? Jo, jeg skal begynne som svømmeinstruktør for våre nye landsmenn. Ja, sier han. Så ringer han tilbake 7 minutter etterpå. Kan jeg bli med opp og se? Og så møtte han opp, og så er han så ivrig. Så da ringte han og spør, hva gjør vi med de 47 kvoteflyktningene som kommer? Hva skal vi gjøre med de? Ja, sa han, det blir vel du og meg som må ta oss av de. Men jeg ønsker å si, for meg var dette en gave. Og jeg har lyst å bry meg om denne byen velferds. For det er noe med, når det går denne byen vel, da går det også oss vel. Et ord. Det var et flott bilde. Er det ikke en fantastisk by? Er dere stolte av Arendal? Er det bra å bo i Arendal? Ja, jeg er enda ikke bortført i Arendal, men bor i Grimstad, men det står i profeten Jeremia, se til den byen som jeg har ført dere bort til, at den må ha fred og fremgang, og be til Herren for den. For når det går den vel, går det også dere vel. Altså, byen angår Gud. Og gjennom de siste 200 år så har vi sett den største folkevandringen i menneskehetens historie, og den har gått fra landsbygda og til byene. I år 1800 mente de at 2,5% av verdens befolkning bodde i byen. Det var på bygda som det var noe å leve av, og det var ved sjøen. Så det var der ute folk bodde. Mens nå, den siste milliarden av mennesker som er født, så sier de at 80% bosetter seg og lander i byene. Jeg ønsker at vi skal løfte Jesu navn synlig over byen. Ja, jeg var ungdomspastor i Stavanger noen ganske få år på 80-tallet, når vi var nygifte, og så var jeg så imponert over dette skiltet. Jesus verdens lys, har dere sett i Stavanger? Det er et av Norges første lysskilt. Og det var menigheten Apostolisk tro som hadde reist det på 20-tallet. Det var et stort prosjekt den, og siden hadde betalt strømregninger, og så lyser dette utover byen. Men etter hvert som ting forandret seg, så skulle de søke om nye lokaler litt utenfor sentrum. Jeg kjente Apostolisk tro, for vi leide hos de. Et ektepar som var veldig engasjert der i Apostolisk tro. Det er en del av pinsebevegelsen. Ikke stor i Norge i det hele tatt, bare 3-4 menigheter. Men så skulle de gjøre, og da var det noen som tenkte, endelig skal vi bli kvitt i skiltet. Jesus, verdens lys. Nå hadde lyst over Stavanger i 70 år, i 80 år. Det må være nok. Vet dere hva som skjer? Riksantikvaren kommer inn og sier, det skal fredes. Så selv om bygningen i dag er overtatt av andre, så er Jesus, verdens lys, fortsatt synlig. Og et kraftselskap har sagt, vi betaler regninger på ubestemt tid. Det er ganske fint. Så lyser det fortsatt. Men jeg tenker at som vi ser et, holdt jeg på å si, neonlys skinne, så er det du og meg som skal gjør Jesus synlig i Arendal med våre liv. Er dere klar over at Arendal har opplevd ganske sterke vekkelser når du går til historien? Boka er gammel, men historien er enda eldre. Misjonsforbundet kunne ha spandert på meg et bilde av Fredrik Fransson. Men en av de største vekkelsene som Fredrik Fransson, var vitne til her i Skandinavia, oppstod i Arendal. Han var ikke alene på arbeidsmarken forberedt ved spesielle bønnemøter i lengre tid, men Fransson hadde gleden av å være i den kirken hvor de bekjente varmhjertede afrikamisjonær pastor Paul Wettergren, den lutherske frikirka, var forstander. Han ankom 30. mars til Arendal i 1883 og holdt de første møtene. Dere, det må ha vært et sabla liv altså. Det har gått for seg i frikirka. Etter preken oppfordret Fransson til korte førmønner for ufrelseslettninger. I det nå den ene etter den andre i den store forsamlingen ba, oppstod det en underlig bevegelse, forteller pastoren der, vet du igjen. Jeg følte meg mektig grepet av Guds ånd, og jeg tenkte med meg selv således, det må ha vært som dette på første pinsefest. Så hadde de et sted hvor de tok imot folk til frelse, og de kunne bare ta 80 av gangen. På det første møtet var kirka full, det var over 1000 mennesker. I frikirka den gangen så hadde de 4 møter i løpet av søndag, og de slusa folk ut den ene døra, for de sto og venta for å komme inn den andre døra. Nå har, jeg må nesten si noe her også om hvor mange som kom til Gud ble ikke talt, men det var hundreder. Naturligvis falt enkelte fra, men velsignelsen fortsatte å strømme lenge etter at Fradner reiste den 9. april. Og så står det, barn på 10-12 år ble ivrige misjonærer og møter fortsatt hver kveld, ofte til klokken 11 eller 12. Det var drøy kost for de 12-åringer, og her må barnevernet komme inn. Men det var vekkelse, og da var tyngdeloven opphevet. Jeg har lyst til å si om den situasjonen vi står i dag. Jeg tror Arild Edvardsen talte profetisk og sa, når vekkelsen kommer i vår tid med de sosiale hjelpemidler og hva som finnes tilgang, så har vi enda større mulighet til å nå ut. Vi ser hvor fort nyhetene kan gå når noen ting skjer, og vi får en enhetskultur via påvirkning fra nettet. Men vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Derfor behøver vi å be Gud om et gjennomslag, så han skal bli synlig i denne byen. Jeg tror at Arendal ikke har sagt nei til Jesus, men de vet bare ikke hvordan han ser ut. Jeg har lyst til at dere skal følge meg i en bønn, og da var dere som er dørvakt og hjelpe, så skal dere få en sangtekst. Den heter Jesus i byen, og jeg har levd med den 14 dager, og spilt den mange ganger. Så der ser dere noen inn, jeg har trykt opp, og han henter noen flere der oppe, og så skal vi gjøre den klar, og så skal vi vise den på skjermen. Du må dempe lyset litt her. Jeg hadde et ønske om at vi skulle ha vist den med bilder fra Arendal. Kanskje kan vi gjøre det senere. Den er hentet fra Bergen nå. Det er Hilde Svela, hun bor på Vestlandet i Sandnes, tror jeg, sammen med Kor de Vil, som er i bakgrunnen der, og som synger denne Jesus i byen. Du finner den på YouTube i ulike versjoner, men jeg ønsker, nå har du teksten der, og så må du følge med. Da kan du spille. Byens mange gåter Er den ikke nydelig? Jon Kleveland har satt melodien på, men jeg ringte Tore Thomassen, som har skrevet den sangen. Og så sa jeg, hva vil du med den? Jo, jeg vil så gjerne få Jesus ut fra kirkene og i kontakt med folket. Ta en tur på byens barer. Ja, skal Jesus bli synlig der, så tror jeg må vi ta turen til byens barer. Men det som han sa, du drøver ikke drikke deg full for å formidle Jesus på byens utesteder og der folk ferdes. At du er i byen. Far i himmelen, vi kommer frem for deg i Jesu navn og takker deg for ditt ord til oss denne søndag. At du, Jesus, er i byen. For ved troen i våre hjerter så har du tatt bolig. Og så kan vi være mer synlige av deg i denne byen. Takker deg, Herre, for de som bor rundt byens mange tettsteder. For de som synliggjør deg på Trommøya, Hisøy. På de ulike stedene som ellers omgir byen. De som bor her lokalt på Myra. Vi ber Gud om at ditt rike skal komme, og din vilje skal skje. Vi ber for de bønneemnene som vi har vært sammen om nå i januar måned. Vi ber, Herre, om fremgang for denne byen. For når det går den vel, så går det dere vel. Vi tror at det er tidløse ord som du talte til Israels folk når de satt på fremmed jord. Herregud, derfor ber vi om dette. Vi ber om at du skal la din menighet bli synlig gjennom våre liv. Kom med ditt rike og skje din vilje i Arendal. Vi ber i Jesu navn. Amen. Jeg satt og tenkte på det i går en del, og så tenkte jeg, hadde jeg blitt kalt til Myra Misjonskirke, så tror jeg ikke at jeg hadde stått her. For da måtte jeg ha bosatt meg i nabolaget, skulle jeg ha nådd en sånn. Nå har jeg fått meg tilgang, så jeg prøver å lese meg opp og følge med på hva som skjer i byen. Men vi må kjenne byen. Vi må be for byen, skal vi berøre byen. Arendal.